halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban tirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com oo aad caalamka oo dhan kala socotaan.
Subax wanaagsan dhageystayaal, waa subaxnimo sabtiya bisha December-na ay tahay 12 sanadka 2015. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa si wada jir halkan uga soo jeedinaya anigoo Xaashi Ibrahim iyo Sahra Ciidla Nuur.
In qalabkii shirkadihii ay diyaariyeen sidii loo eegi lahaa inay yihiin kuusaha in la bixiyo lacagtii projectka oo ilaa 160 milyan, in heshiiskii baa aad iyo aad loogu soo dhowyahay imika oo laga yaabo insha Allah ilaa February inuu dhamaado.
Kaasi wuxuu ahaa injineer Saciid Yuusuf Cumar Xaashi oo ka tirsan shirkadda isgaarsiinta dalka Djibouti ee Djibouti Telecom oo ka waramaya qodobada ka soo baxay shir lagaga hadlayay isgaarsiinta oo dalal dhowrihii ay kaga qayb galeen magaalada Djibouti. Warbixinayaan idinka hayna
qodobada kale aan idin hayno waxaa ka mid ah qarax ka dhacay masjid ku yaala magaalada Addis Ababa,
faahfaahin ku saabsan buug laga qoray siyaasadda qabyaalada iyo diinta ee Soomaalida sida ay iskula fal galaan, iyo waliba waxaad maqli doontaan qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. Wiil kale oo Soomaaliya oo ku nool gobolka Minnesota ayaa ciidamada amaanka xabsiga u taxaabeen jimcihii shalay, iyagoo ku eedeeyay inuu hanjabaado u diray ciidamada FBI-da Mareykanka oo uu ku qoray barti uu ku leeyahay Twitter-ka. Kadib markii Arbacadii la soo xiray saaxiibkii oo ay ku eedeysnaan in uu taageero u fidiyay ururka ISIS, wiil kale oo lagu magacaabo Khalid Aadan Cabdiqaadir oo 19 jir ah ayaa hanjabaadan ku soo qoray barta uu ku leeyahay Twitter-ka isagoo ka biyadiidsan xadhigga saaxiibkii Cabdirasaaq Maxamed Warsame oo 20 jir ah, isla markaana gobolkaasi Minnesota ku nool. Arbacadiina laga soo xiray gurigooda kadibna lagu eedeeyay in uu taageero hiil iyo hooba u fidiyay ururka ISIS kadib markii maxkamadda la soo taagay Khamiistii la soo dhaafay. Waxaa kale oo ay saraakiishu sheegeen in isaga la fahantiisu uu isku dayay inuu safro dalka Syria. Khalid Cabdiqaadir ayaa la sheegay in uu qoray laba fariimood oo kala gaara oo midkood ay u dhignay dila FBI-da iyo fariinta kale oo ahayd waan dilayaa, waxay ka haysteen walaaladay. Cabdiqaadir ayaa la sheegay in uu fariimahaasi uu isla markiiba ka saaray kadib markii uu soo daabacay Khamiistii subaxnimadii. Waxaase la sheegay in ciidamada ammaanku ay sawir ka qaadeen fariintaasi ka hor intaan la masixin.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in Ruushka uu haatan taageerayo kooxda mucaaradka Syria ay reer galbeedku dabada ka riixayaan ee la dagaalamaya kooxda ISIS. Shir ay shalay jimcihii isugu yimaadeen saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda difaaca ayuu Mr. Putin ka sheegay in uu markii u horreysay Ruushku caawimo siinayo kooxdaasi lagu magacaabo Free Syrian Army FSA, hub xagga cirka ah iyo weliba dhulkaba, iyo sidoo kale saanad military. Isbahaysiga uu Mareykanku hormuudka u yahay ee duqeymaha ku haya kooxda ISIS ayaa Ruushka ay ku eedeynayay in uu taageero siiyo keliya xukuumadda madaxweyne Bashar al-Assad.
Subax wanaagsan akhirtana dhageysanaysay wararkaasi waxay idinka imanayaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA ee magaalada Washington. Ugu yaraan shan qof ayaa lagu soo waramaya in dhaawac halis ah uu soo gaaray kadib qarax la sheegay inuu ka dhacay masjid ku yaala caasimadda dalka Ethiopia Addis Ababa. Caashe Ibrahim Aadan ayaa inoo soo akhriday warbixin arrintaasi ku saabsan.
Qof ayuu dhaawac culus ka soo gaaray markii uu gantaal ku qarxay masaajidka ugu caansan uguna faca weyn ee ku yaala magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia oo la yiraahdo Grand Anwar. Ma jirto cid ku dhimatay sida lagu sheegay hadal qoraal ah oo uu baahiyay Gedachew Reda oo ah wasiirka arrimaha isgaarsiinta ee dowladda Ethiopia. Si kastaba ha ahaatee, xoogga howlgalka argagixisada dararka ee qaranka ayaa sheegay in 19 qof oo kale uu soo gaaray dhaawacyo fudfudud. xogagaasi iyo wasiirka ayaa labaduba sheegay inay socdaan baaritaano inkastoo aanay jirin cid loo xiray oo sidoo kalena aanay jirin cid la carabaabay oo lagaga shaki qabo weerarkaasi mana jirto cid sheegatay inay iyadu ka dambeysay weerarkaasi inkastoo ay qaar ka mid ah shabakadaha bulshada ay sheegayaan in lix qof ay dhinteen haddana ma jirto xog madax bannaan oo rasmi ah oo arrintaasi xaqiijinaysa goobta uu shilka ka dhacay ayaa waxaa buuxiyey gawaarida booliska waxaana masaajidka si weyn u joogay shaqaalaha amniga qof goob jooga ah oo ka mid ahaa dadkii salaadda jimcaha ku tukaday masaajidka ayaa u sheegay v o e da inuusan sidaa uga fogeyn masaajidka markii uu maqlay qaraxa waxa uu sheegay inuu arkay qaybo jirka bini'aadamka ah iyo dhiigga dhulka daadsan markii loo ogolaaday inay dib u galaan masaajidka salaaddii labaad ee jimcaha laba saac iyo bar kadib markii uu shilku dhacay waxa uu sheegay in saaxiibkii oo ku sugnaa barta uu qaraxu ka dhacay uu u sheegay in uu qof xagga sare u tuuray shay uu ku duuban yahay waraaq cad oo khafiif ah oo ay ku qaraxday dadkii cibaadaysanayay dhexdooda
mahadsaned caashe ibraahin aadan oo warbixintaasi inoo soo akhriday halka aad ka dhagaysanayseenna waa v o a washington
subax wanaagsan mar kale dadkaana dhagaysanayo dhammaantiin meel kasta oo aad nagala socotaan degmada buuleburde ee gobolka hiiraan waxa ay ka mid tahay degmooyinka facaweyn ee soomaaliya degmadaasi ayaa sida ay waxgaradka gobolka sheegayaan waxay ka mid ahayd degmooyinkii u horreeyey ee la sameeyey markii ay soomaaliya xornimada qaadatay sanadkii 1960-kii degmada buuleburde ayaan haddaba u hana qaadin si la mid ah sida kuwa ay isku facay yihiin waxaa magaaladaasi dhowaan booqday wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane wuxuuna nooga soo diray warbixintan
buuleburte waxa ay ka mid tahay magaalooyinka faca weyn ee koonfurta soomaaliya marka aad timaado magaalada waxaad ku arkaysaa muuqaal dhismo oo aad uga duwan magaalooyin badan oo xilligan ay dadku camireen marka aad la sheekaysato dadka waayeelka ah waxay kuu sheegayaan in buuleburte ay ahayd magaaladii ugu horreysay ee markii calanka la helay degmo loo magacaabo cabdulaahi xasan guuleed waxyare waxa uu ka mid yahay dadkii hore magaalada waxa uu si kooban uga warramayaa taariikhda buuleburte
soomaaliya markii loo sameynayay degmooyinka buuleburte waa qaarami waxayna ugu horreysay markii dowladdii ay dhalatay degmada ugu horreysay ahayd oo laga dhigo degmo lix bil ka bacdi markay degmo ahayd degmada buuleburte ayaa degmooyinka kale ee waddanka ku yaal ayaa la magacaabay marka waa qaarami sanadka adiga markii dowladdii la dhisay 1960-kii ahayd markii la asaasay dowladda ay calanka la saaray ayay dowladdu buuleburte ugu horreysay wax laga dhiga degmo adwaa la kuroyayne degmada buuleburte waa qaarami marka hadde sida ay ahaydne in lagu soo celiyo ayaa waajibka u yahay
magaalada waxaa ku dhashay dad badan oo magac soomaalida ku dhex lahaa waxaana sidoo kale ay nasiib u yeelatay in ay ka soo baxaan xildhibaanadii ugu badnaa dowladdii rayidka
dadkii fanaaniinta ahaa ee ku dhashay degmada buuleburte qaarna way dhinteen qaarna way nool yihiin matalan haddaan haddoo kale kaaga soo qaadan kuu magacaabo saalax qaasin naaji waa uu nool yahay asiga axmednuur jaangow wau dhintay allah u naxariisto khadiiji hiiraan way jirtaa waxaa ka mid ahaa jiim shiikh muumin cabduqaadir cali cigaal oo asigana macalinka ah jiray oona abwaan ahaa oo beledkana guryo ku lahaa yacni fanaaniintaas aada bay magaaladan ay ugu soo barbaareen wayna ku dhashteen badanaa
ka waran dadka dhinaca siyaasadda saameynta ku lahaa
dadka siyaasadda ku jiray markaas addeertaan qaarna way dhinteen inta badan waa dhinteen waxaa ka mid ahaa ninka la yidhaahdo cifaaf ku heliye waxaa ka mid ahaa aadabote waxaa ka mid ahaa maxamed xasan xawaadle waxaa ka mid ahaa ninka la yidhaahdo maxamed cismaan ninka la yidhaahdo barore waa dadkii joogi jiray magaaladan ee ugu horreeya wax ka qabtay ahaayeen
haddaba intii u dhexaysay sanadihii 1960-kii ilaa 70-meeyadii sida ay magaaladu ahayd iyo sida ay xilligan tahay isbeddelka ku yimi waxaa si kooban uga warramaya maxamed axmed rooble oo loo yaqaano juraay waxaana uu ka mid yahay waxgaradka magaalada
magaaladana waxay soo martay xaalado iyo marxalado kala gedisan oo aan dhihi karno waxay ku bilaabatay dhismaheedii koowaad jawi aada u wanaagsan طبعا لكن ما أنت واحد مدة إنه خاص ولا عادي سيدنا حالات ضبطها ما أنت كسر أنت أمرك الله خاله وحنا مسنا هاي إنه تاي مقالو مالب مالن تقدم بس وحون كسر له ما يان خدي عن هيلين وح كبدلنا حالات ما أنت كسر أنت هنا وحنا مسنا هاي إنه نقول إيشو مقالو هنتي مقالو إنك كلاته أو ما أنت جرى أدو كسر لي adduunada horta waxa laga qiimeeyaa sidada banaanba koritaanka oo magaalada ay koreyso xagga ganacsiga ee magaalada waxa jiray niman ganacsata oo badan waxna soo gali jiray waxna ka dhoofin jiray oo wixii magaalada ka soo baxo sida miraha beeraha dabcan iyo waxyaabaha kale oo markaas muhiim ah oo magaalada ka soo baxo u dhoofin jiray meelaha kale oo dalka kamida marka ganacsatada ugu badnayd ee magaaladan ka shaqeysan jirtayna maadaama magaalada ay noqoto magaalo go'doona waxay tamaniyeen inay ka guuraan ay u guuraan magaalooyin kale to si ganacsigooda uusan u baabeyn meel kale ta ganacsigooda ay la aadin dabcan markaa waxa soo haray dad aad u yar oo aan ganacsi weyn haysanin marka sababtaas waxa keenaysa magaalada inay sii dunto sida ay la tahay aniga insha Allah
buulaburti marka loo eego sida ay ahayd muddo hal sano iyo bar ka hor xilligan waxa dadka ka muuqanaya nolol iyo rajo wanaag badan waxa ka bilowday duulimaad maalin walba oo u dhaxeeya Muqdisho, Buulaburte iyo Baladweyne. Hussein Hassan Dhaqane VOA Buulaburte
magaalada Djibouti ee xarunta dalka Jamhuuriyadda Djibouti waxaa lagu soo gabagabeeyay shir ay ka soo qayb galeen shirkadaha iskaarsiinta wadamo dhowra shirkaasi oo lagu xoojinayo iskaashiga dhinaca iskaarsiinta gaar ahaan dhinaca internetka xawaarihiisu sareeyo ee kaybalka badda hoos mara ee fiber optic loo yaqaan wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa warbixinta nooga soo diray gabagabadii shirkaasi
waxaa ka soo gabagabeysay Djibouti shir ay soo qaban qaabisay shirkadda isgaarsiinta ee Djibouti Telecom oo ay ka qayb qaadanayaan shirkadaha isgaarsiinta ee Soomaalida iyo shirkada caalamiga hawlaha shirkan oo ah fadhigi shanaad ayaa lagu magac daray Deir oo ah Djibouti Africa Regional Express oo la xiriirta xoojinta isdhexgalka isgaarsiinta ee dalalka degmadan iyadoo laga faa'iideysanayo xarkaha badda hoos mara ee Marine Cable-ka ee xagga isgaarsiinta tayeysan ee ay ku qalabaysan tahay Djibouti Telecom Maxamed Casawe Buux oo ah agaasimaha guud ee shirkadda Djibouti Telecom ayaa tilmaamaya ahmiyadda shirarkan
horta mashruucani la yiraahdo Deir Marine Cable muhiimad gaar ah u leeyahay gobolka iyo degmada waxa uu xoojinayaa isdhexgalka dhaqaale oo horeysa waxa kale oo ka jawaabanaya baahida internetka ee gobolka hanoqoto Djibouti hanoqoto Soomaalida hanoqoto Kenya xilliga xarigan muhiimadda gaarka ah waxaan ugu fuliyaa islaanimay Djibouti Telecom uga tahay hormood xarigan taa oo anka walimada istraatiijiyadii dowladdeennana qayb ka ah si aan u sii xoojino posisiongii hubka haydi getwaygii gobolka geeska Afrika waa shirkii shanaad aan qabanayno mashruucan deer aan u qabanayno wax aan kan kaga hadlaynay capacity in xarigani wuxuu qaadi doonaa capacity dhan 20 terabyte terabyte waxa uu yahay waa 1000 gigabyte gigabyte waxa uu noqday milyar waa 1000 milyar oo byte iyo ilbaxsiga qaadi karaya xilliga waxaan soo nimidnay 6 operator ka timid halka Soomaalida Djibouti Telecom 3 operator ka socota Kenya Italia Telecom oo shirkad weyn oo laga yaqaan adduunka Turkish Telecom China Telecom oo la joogtay iyana iyo shirkad Mareykanka laga leeyahay oo la yiraahdo Bright Telecom xilliga inta shirkadda ka doodaysay in walba intuu capacity qaadanayay iyo intuu maalgashanayay xarigan waxaa kale oo kaga hadlay shirkan tender band fidanay u fidanay supplier-kii xarigga dhisay construction-kii xarigga
maxamed awadiga ka sanqadhiyay sheegay in la inuu shirkan u haa kiishanaad maxay ku kala duwan marka ay ino shirarkaasu kan imka soo gabagabeeyseen shanaad ku hore maxuu kaga duwan
shirka sababnu waxbu ku saabsan kan iyo sidaan ku sheego capacity sidoo kale qabsan yahay iyo investment ku nool be mesh soo dhigay miska yaan si gaadhin kuwi hore duu waxa laga hadlay waa designiga internetadu joogsoonay xaligu waxa ka hadalay ki horeeyay mashruucan baan ku sharaxnay muhiimadda uu leeyahay jeeska xilliga waxaa wada shaqaynaya at the same time simultaneous door working group
jabiti telecom doorkeedu muxuu yahay kolka iyo faa'iidada ugu jirta maxay tahay
walaa jabiti telecom muhiimadda gaarana kan uu leeyahay position ga hubka uu sii xoojin doona waayo horno maanta saddex shan xarig baa taala Jabuuti oo kaabil Soomaaliga la yidhaahdo ka dambe laba xarig baa lagu soo beri doonta toddoba xarig degeeska Afrika iyo Afrika oo dhanba wada jiraan Jabuuti un baa jirta xilliga haddii aan waxaan sameynay haddii aan qaybtii internationalka xoojinay oon anaku u horeyno qaybtii labaad waxay noqotay qaybtii regionalka halka qaybta regionalka waa inaan dowladaha gobolka degan iyo taratarada gobolki ay ka faa'iideystaan xarkaha badan ee Jabuuti imanaya oo waa qaybtii labaad strategiyadeedu waxaan ku laqaanaynaa saddex aan ku laqaanno mid waa international mid waa regional takana waxa lagu doontaa national iyo local hadii la yiraahdo
injineer Yusuf Ahmed Umar Haashi oo qaabilsan xagga farsamada mashruucan ayaa sheegaya qaabka hawlahan loo hirgelinayo
waxa loo sii dhawaanaya xagga maxay ahayd in qalabkii shirkadihii ay diyaariyeen sidii loo eegi lahaa inay yihiin kuwiisaha in la bixiyo lacagtii projectka oo ilaa 160 milyan ah in heshiiskii bal aad iyo aad loogu soo dhowyahay imika oo laga yaabo insha Allah ilaa February inuu dhamaado
kulamada ma la waarsan yiin oo aad isku soo noqonaysaan maxaa harsan ayaa la socon karaa
wallahi kulamada dambe ee la isku soo noqonay waxa waa in loo saxeexo in lacag loo dhigo project qaybtiisa hore la shubo iyo in maxay ahayn marka si guud ahaan qolo waliba ay meeshii ay fadhiiday amba landing ka la yidhaahdo halka xeebaha inay qolo waliba ay bixiso oo iyadu tiraa xilka ana qaaday marka waa fursad waliba dadka reachinka Soomaalida waliba xaqiiqatan shirkadaha ugu in ka faa'iideystaan oo lacag galiyaan
Ramadan Muse VOA Djibouti
Soomaalida ayaa alaabaha la tilmaamaa in hanaanka dawladnimo ay ismaamulaan uu yahay mid isugu jira dimuqraadiyad iyo dhaqan isku lamaan labadaasi dariiq isbarbar socda oo alaaba ah qaar wata faa'iido iyo waliba khasaarahooda ayaa Dr. Maxamed Rashiid Sheekh Xasan oo ah saxafi qoraa oo buug cusub ka qoray dawladnimada iyo dhaqanka Soomaalida buuggan oo lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa ayaa wariyaha VOA Cabdixakeen Maxamuud Shirwac uu dhitoorka ka wareystay
buuggan horta waxa weeyaan waa Islam the clan and the state taa waxa weeyaan xaqqa islaamka iyo xaqqa muxuu haya qorada iyo xaqqa dawladnimada ay horta buuggan runtii yaani waxa weeyaan da research kaygi weeyay PhD dayda muxuu haya London University aan waxana weeyaan runtii waxa ku da qoran waxyaabo fara badan oo saddexda dhowr saddexda arrimood oo imka ku aan kaaga aan ku eri ayuu dooya iyo ka warramay
manaba bulshada Soomaalida ayaa muddooyinka aad ku sameysay cilmi baaris ee saddexda dhinac ee soo tilmaanta
horta marka uu horsa dad muslimiin ay inagu xanaa kulli dad muslimiin ah oo dad Soomaaliya ayaanuna Soomaaliyeena weynna muslimiina weynna marka waxa weeyaan inuu maartay bal dadkeena ee Soomaalidu inay tihiin horta bal islaamnimadoodu halku marayo qolnimadoodu halku marayo ilaa saddexda arrimood ba iyo dawladnimadooda saddexda arrimood ba hadii jeer Soomaalidu meel kasta jooga ayay ka hadlaan saddexda arrimood ba ayuu buugga horta de kulantii ku saabsan yahay waana de research-kayga my PhD ee sidan ku qaaga warnamay
ee salaam markan la needay Soomaalidu ee islaamka iyo waliba dawladnimada iyo dhinaca qabaailka waxaan waa taariikhda oo bulshooyin badan soo jirtay in xilliyadeebo inta badan aad cilmi baarisna sameysay ee buugga ku saleeyay taariikhdooda dhinaca islaamka iyo qaybahaas ay soo tumaan
buuggu waxa weeyaan wuxuu daa Somali history wa from 1960 to 1991 ayaan anigu furantii ka hadlay oo this is the inta waqtiga weeyaan iyadaa nasiib wanaag intii aanu waatan de London ka shaqeynayeen dadka Soomaalida ee de Europe joogana meel walba waan de maraysa research-kayga because waan dadka Soomaalida waan la wada kulmay in fara badan ayaan la wada kulmay ilaa waxaan tagay de Los Angeles oo de dadka muxuu ahaay muqraga mutaalimiinta waaweyn ee muxuu ahaay ee hal Soomaalida Soomaalida iyo kuna dhulka jooga oo dhan iyo de iyo Mareykan marka buugu waxa saas uu ka warramay sadan ku seegay 60kii ilaa 1960 to 1991 intaas uu xuuga ayuu uga warramay dadka de Soomaalida u sheegaya mal maxaa dhacay ilaan waxaanu dawlad baynu ahayn moortay iyo inuu ahaay dawladnimada baabaday dawladnimadii maxay u baabaday yaa baabiyay maxay saimkan xaalka dawladnimada Soomaalidu ama ha ahaadan Soomaaliland ha ahaato ama Soomaali ha ahaadan ama de xagga muxuu ahaay Itoobiya iyo muxuu ahaay dadkeena kale Soomaalida xagga degan ha hadaan amba Djibouti maxuu noqon doonaa mustaqbalkooda soo socda ay weeyeen
in gasta kale dhageystayaal waxay suugana buugan akhriyay isla markaana in badan xog badan ka haya in Maxamuud Cabdi Cali Ducaale wariyaha weyn ee muddo badan dhinaca warbaahinta ka soo halgalay kana shaqeynay in Maxamuud hadda ku waydiyo qaybahan muxuu ka tilmaamayaa in buugu in islaamka oo kale salaahan Soomaalida xilligu soo gaaray iyo waliba sidoo ku aha
horta wax weeyaan taariikh weyn oo maartay xeel dheeri iyo qoto dheeri uu uga soo shaqeeyay diktoorku wuxuu ka sheegayaa isagu wuxuu bartay markii hore anthropology yacni culunta bulshada ama qabyaalada loo yaqaan ka dirac kale ka rogto waxa kaloo ahaa saxufi muddo dheer nala shaqeynayay waxa kaloo ahaa oday aqoonyahana oo wuxuu ka soo bilaabay waxbarashadiisii dargii ugu horreeyey magaraasa tacliinta si wanaagsan Somaliland Protectorate soo bartay buu ahaa baaran buu ka shaqeeyey siyaasad buu galay oo magaraasa xisbigii hanti wadaagga ragii aasaasay buu ahaa markii dambe waxuu ka garwaa oo iskaga tagay isagoo nin weyna buu jaamacad galay waxa weeyaan aqoontii uu soo ururiyey ayuu isku soo ururiyey buugan oo magaraasa waxyaalo kala duwan oo kaga soo qaaday marka haddaan
dhinaca salaahan dowladnimada oo kale marka leenahay Soomaalida oo mushkiladka ugu badan haysta wuxuu ka leeyahay dowladnimada oo kale muxuu ka tilmaamayaa buugu
wuxuu ka sheekeynayaa khaladaadkii dhacay 1960-kii magaraasa isku darkii labadii magaraasa dal ee ugu horreeyey ee magaraasa Soomaaliyeed khaladaadkii sameeyeen iyo marka horeba sidii Soomaalida dhibaato loogu geystay ee loo kala qaybsaday ee dhaqan ahaan iyo siyaab ahaanba inkastoo ay dad isku af oo muslim wada ahoo isku diin ahoo qabaailkooduna anay kala fogeyn ay yihiin marka loo eego dalalka kale Afrika iyo sida uu magaraasa Dr. Maxamed Siid uga sheekeynayo haddana wuxuu sheegayaa meelihii ay siyaasaddu ka qalloocatay iyo taariikh ahaan isku darkii magaraasa waxyaabay ka qaldamay iyo markii dambe oo de militariba uu qabsaday dhulkii oo ay magaraasa gacan keliya noqotay iyo sidii jabhadu ugu kaceen oo masalan SNM iyo buu si qoto dheeri uga sameynaya waxa ay sameeyeen sida u galeen oo aragti dhexdhexaada oo wanaagsan oo aad oran karto qofka doonaya inuu ama wax qoro ama uu barto xataa taariikhdaba ardayda iyo iskuullada iyo waxa si ma garanaysaa anay aan dhinacna u jeenjeen dhinac oo aqoon ahaan iyo cilmi ahaanba u xaday ma garanaysaa siyaasaddii jirtay iyo weliba islaamku siduu dalka kusoo galayo siduu ku yahay iyo isbeddelka dhibka ku socda iyo oo isagu marna hanti wadaag buu ahaa marna suufi buu ahaa oo dee wuxuu ka soo jeedaa xaafad ay ka soo labadiiba way jiiteen waxaad arkaysaa aniga Maxamed Rashiid baa iga soo dhex baxay markaan buugga in badan ka akhriyay ergay
way gest kale dan ku weydiiyey Maxamuud Soomaalida marka laga hadlayo dowladnimadeeda marka hore waxyaabaha siyaasadda iyo awoodda saameynta kulaa waxaa ka mid ah dhaqanka Soomaalida oo kale oo qabaailkiibu ka hadlaya buuggu dabcan soo kale haddana wax la qaata hanaan dimuqraadi oo doorashooyin xor oo xalaal ayaa in badan lagu tartamayo lagu wartaa iyada taasi suisu waafajinaya ama uga hadlaya
wuxuu la ka sheekeynayaa horta Soomaalidu inaanay qabiil weyn kala sii ahayn oo saa u sii kala durugsan haddana inay jirtay iyadana kale isu eexasho yari oo markaa dhinac ka eegto oo maxyaalaha u dhaliilaha uu sheegayay ka mid tahay ama tii hore ha ahaato ama waxay lagu burburay ha ahaatee uu leeyahay yacni qabiil baa burburiyey waxaan u jeedaa dowladnimadii Soomaalida oo haddii nidaamkii dimuqraadiga iyo waxa lagu hadlayay waxa si wada loo fuliyo waxba xumaadeen markii de military line qotay ee haddana weliba qolo la adeegsaday ee dhinac loo batay inta badan ragga wax qoraana way isku wada raaceen ma garanaysaa arrinkaas
kaas wuxuu ahaa Maxamuud Xaji Cabdi Cali Ducaale wariyaha weyn oo uu wareystay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac waxaa kasii horeeyey Maxamed Rashiid Sheekh Xasan oo qoray buugu kaga hadlayo arrimaha isku waafaqaan diinta, siyaasadda iyo waliba qolannimada ee dadka Soomaalida iyo dowladahoodaba. Waxaanu ducaale buugaasi uu akhriyay baa laga wareysanayay halkaad ka dhageysanayseena waa VOA Washington. Dhegeystayaasha VOA da ee Canada, waxaanu ugu bishaareynaynaa VOA du haatan u sameysay telefoon maxalli ah amaba gudaha waddanka Canada ah oo nambarkiisu uu yahay 867-5-2-2. Aan idinku celiyo telefoonkaasi dalka Canada ee dhegeystayaasha laanta af Soomaaligu ay ka dhageysan karaan. Waa 867-5-2-2. Meel kasta oo aad Canada ka joogto, ha moogaani nambarkaasi cusub ee gudaha dalka Canada aad kaga dhageysan karto VOA-da ay VOA-diin diyaarisay, idinka oo dirsanaya telefoonkaasi isla markaana kaga haqabeeli kara warbixinaha, wararka iyo waliba macluumaadka kala duwan ee laanta af Soomaaliga ee VOA ay baahiso. Haatana dhinacii heesaha ayaan ku wada nasanaynaa. Fanaanada Barwaaq Qalanjo ayaa noo soo qabanaya Caashay iyo mid ka mid ah heesaheeda oo la yiraahdo Abal.
Wow, sare inta badan ragga waxay ku aan codaan oo dumarka ku duraan in dumarku aanu abaal lahayn soo tan abaal ka sheegaysa ba gabadhan oo
waliba abaalkaaga loo baahay sida niyadda ah ay u qaadaysa heestaasi ana bi soo jiidatay waxa tiri waqtigii aad ka iyo waayihii soo maray shimbir wahabka kiciyo
ha
yani qof waxa tahay mashaakil haysta iga soo saaray
alaashan kulli abaalki loo galay way ogtahay
waxa tiri abaalkaaga waligay ilaabi maayo marka harta halkaasi way naga faratay
aadiyad gudahan idaacaddi subaxnimada saaki caalamkan dhageystay intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa intaan mar kale hawada ku soo noqonayno waa aniga Caashi Ibrahim iyo Sahra Ciidla Nuur idinkaga tagayna sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.